بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل محبة محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان وجعل سنته طريقا لدخول الجنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بمحبة النبي العدنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز مخلص لار و عزيز طالب علم لار Bugungi ikkinchi darsimizning mavzusi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga muhabbat yoki Imom Buxoriy bobomiz aytganlaridek Payg'ambarimizga muhabbat iymondandir. Barchamizga ma'lum butun islom ummati ulamolari Har bir musulmon erkak va musulmon ayolga Alloh taoloni yaxshi ko'rish va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rish, ularga muhabbat qilish farz ekaniga ijmo ittifoq qilishgan. Muhabbat nima? Muhabbat arabcha so'z bo'lib, lug'aviy ma'noda moyillik bir narsaga qalban moyil bo'lish yaxshi ko'rish sevish suyish ko'ngil qo'yish xohlash rag'bat qilish ishq ma'nolarida keladi. Endi muhabbatning istilohiy ma'nosiga keladigan bo'lsak, muhabbat istilohda nima? Ulamolarimiz muhabbatning ta'rifi haqida nimalar deyishgan? Hijriy 544 va milodiy 1149 yil vafot etgan mashhur allomai zamon qozi Iyoz hazratlari الشفاء بتعريف حقوق المصطفى kitoblarida muhabbatning istilohiy ma'nolari uning ta'riflarini qator bayon qilgan ekanlar. Al-mahabbatu ash-shauqu ila al-mahbub. Muhabbat bu mahbub, ya'ni seviladigan, muhabbat qo'yiladigan kim? Masalan, suhbatimizning mavzusi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bo'ladigan bo'lsalar mahbubimiz. U zotga nisbatan ishtiyoq, mushtoqlik, u zotni sog'inish, u zotga intilishdir. Al-mahabbatu maylul jinan ila ma yuwafiqul insan. Muhabbat qalbning insonga muvofiq keladigan narsalariga moyil bo'lishi. Albatta, bu o'sha insonning sog'lom tabiatiga ko'ra va shariati islomiyaga muvofiq tarzda insonga nima mos, nima muvofiq keladigan bo'lsa, ana o'sha narsalarga qalban moyil bo'lishi bu muhabbatdir. Al-mahabbatu davomu zikri lil mahbub. Muhabbat mahbub. Demak, suyukli payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallamni davomu zikr, doimo zikr qilish. Doimo eslash, xotirlash. أي لا يذهل المحبوب عن فكره في تمام أمره ودوام دهره. محبوبة إنسانين محبوبة أنا فكردان خيالدان أصلا كتمس لغي هر بر قلدگان إشده و حياته دوامده دائم إسلاب خاطرلاب ذكر قلب تردگان بولسا من أبو محبت اگن. المحبة إيثار المحبوب. محبة بو محبوبنا وزدان استون قويش وزدان أفزل كورش. المحبة مواطأة القلب لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة قلبنين Rasulullah sallallahu alayhi va sallamning murodiga, u zot iroda qilgan, u zot xohlagan narsalariga muvofiq kelishidir. Yuhibbu man ahabba va yakrahu man kariha. U zot yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'radi, yomon ko'rgan narsani yomon ko'radi. Muhabbatli inson. سفيان الثوري رحمة الله عليه المحبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ديگه نكالر محبة بو پیغمبرمزگه ارگش مخلقتر يعني بعض عالملر محبة الرسول اعتقاد نصرته پیغمبرمزگه محبة او ذاتگه ياردم برشنه اتقاد قلش او ذاتنين dinlariga, shariatlariga yordam berish, xizmat qilish bu man uchun vojibdir degan e'tiqod qilish. E'tiqodda bo'lish. Va zabbu an sunnatihi va sunnatlarini himoya qilish, mudofaa qilish, shariatlarini himoya qilish. Ana shu o'rinda qozi Iyoz hazratlari izoh bergan ekanlar. أي دفعه عن إماتة سيرته او ذاتنين سيرتلارنا انتلب كتشنا عالدنا عالش او ذاتنين سيرتلارنا ارغانش ديمك والإنقياد لها او ذاتنين شريعتلارغا بوين سنش وهيبة مخالفته او ذاتك مخالف بولشتن او ذاتك خلاف اشقلشتن qo'rqish, ehtiyot bo'lish. Hanafi ulamolarimizning mu'tabar zotlaridan Badriddin Ayni Hanafi rahmatullohi alayh. Umdatul Qori kitoblari, Imom Buxoriy hazratlarining Al-Jami'us Sahih kitoblariga sharh yozganlar. Ana o'sha kitobda aytgan ekanlar: "Wa'lam anna mahabbata ar-rasul alayhi as-salatu was-salam إرادة طاعته وترك مخالفته وهي من واجبات الإسلام ديگه نکلر بلين كي سيزگه معلوم بولسين كم پیغمبرمزگه محبت او ذاتگه اطاعت قلشنه خخلش ديمك او ذاتگه مخالف بولشنه او ذاتنین شریعتلارگه سنتلارگه تیسکره خلاف اش قلشنه ترک خلشدر انا شنده محبت اسلام دینمزنین واجباتلاردن وظیفلاردن مجبوریتلاردن برچلاردن دور دیگه نکلر محبة النبي سعادة الدنيا ونجاة الآخرة ديركالر علمالارمز پیغمبرمزگا محبت دنیادا سعادت بخت کلترده آخرتتا ایسا نجات بغشلیده حجة الاسلام ابو حامد غزالی حضرتلاره اوزلارنین مشهور کتابلاره إحياء علوم الدين كتاب لردا أن محبة الله ورسوله منجاة من النار وموجبة للجنة ديگه نكالر الله و پیغمبرگه بولگن محبت do'zaxdan najotdir va jannatga kirishga sababdir degan ekanlar. Va ketidan Imom Buxoriy va Imom Muslimlar rivoyat qilishgan bir hadisni dalil o'laroq keltirgan ekanlar. Bir kuni bir a'robiy bilasizlar, cho'l sahrolarda yashaydigan madaniyatdan sal uzoqroq bo'lgan to'pori odamlarga nisbatan aytiladi. Ana shunday odam Madinaga kelibdi. Kelib payg'ambarimizdan so'rabdi: "Matas-sa'a? Qiyomat qachon bo'ladi?" Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam: "Ma a'dadta laha?" Sen qiyomatga nima tayyorgarlik ko'rding deb so'rabdilar. Haligi a'robiy ular ham sodda bo'larkan, ham samimiy bo'larkan, ham xolis bo'larkan. Gapni aylantirishi, gapni o'rashi, majoziy ma'noga burishi bilishmas ekan ular. To'g'risini aytib qo'yarkan. Hubballohi va rasulihi. Alloh va payg'ambariga muhabbatni tayyorladim degan ekan. Men Alloh va payg'ambarni yaxshi ko'raman degan ekan. Payg'ambarimizning javoblari qanday bo'lgan? Anta ma'man ahbabta. Sen yaxshi ko'rganing bilan birga bo'lasan. Erta qiyomatda kimni yaxshi ko'rgan bo'lsang, ana o'sha yaxshi ko'rganing, mahbubing bilan birga bo'lasan. Demak, biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga haqiqiy ma'noda, tom ma'noda muhabbat qo'ya olsak, erta qiyomatda jannatda inshaalloh payg'ambarimiz bilan birga bo'lamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga 10 yil xizmat qilgan Hazrati Anas radhiyallohu anhu shu haqda ajoyib bir gap aytgan ekanlar. Ma farihna ba'da al-islam farahan أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك مع من أحببته. Biz musulmon bo'lganimizdan keyin eng ko'p xursand bo'lganimiz, bizni eng ko'p xursand qilgan narsa bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning anta ma'a man ahbabta. Sen yaxshi ko'rganing bilan birga bo'lasan degan gaplaridir. Musulmon bo'ldik, bu biz uchun baxt. Ikki dunyo saodati. Eng xursand bo'ladigan ish. Bundan keyingi o'rindagi bizga eng xursandchilikni bag'ishlagan narsa payg'ambarimizning ana shu so'zlari bo'ldi. Yana Hazrati Anas davom etgan ekanlar. Fa ana uhibbulloha va rasulahu va Abu Bakrin va Umar. Men Allohni yaxshi ko'raman, payg'ambarimizni yaxshi ko'raman. Abu Bakrni yaxshi ko'raman, Umarni yaxshi ko'raman. Fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Man to'g'ri ularchalik solih amallarni, savobli ishlarni qila olmagan bo'lsam-da, lekin erta qiyomatda jannatda ular bilan birga bo'lishni orzu qilaman degan ekanlar. Mana shu muhabbatim evaziga. Yana ulamolarimiz aytadilar. Inna mahabbata Muhammadin sallallohu alayhi va sallam tariqun ilal janna. Payg'ambarimizga muhabbat jannatga yo'ldir. Va bawabatun ila hubbillahi azza va jalla. Va Alloh taoloning muhabbatiga darvozadir, eshikdir. Payg'ambarimizni yaxshi ko'rgan odam Allohni ham yaxshi ko'radi. Zamonamizning buyuk ulamolaridan doktor Yusuf Qaradoviy hazratlari Mahabbatun nabiy an taqtadiya bihi. Payg'ambarimizga muhabbat u zotga iqtido qilmoqligingdir, ergashmoqligingdir. Va an taqtafiya asarahu. U zotning yo'llaridan, izlaridan yurmoqligingdir. Va an tahtadiya bi sunnatihi. Va u zotning sunnatlari, shariatlari bilan hidoyatlanmoqliging, ya'ni amal qilmoqligingdir. Wa an taj'ala hayataka wa masiratuka kullaha murtabitatan bi ta'alimihi. Va hayotingizni, hayot tarzingizni hammasini u zot olib kelgan ta'limotlariga muvofiq qilmoqligingizdir. Hazihi hiya al-mahabbatu sodiqa degan ekanlar. Mana shu haqiqiy chinakam muhabbatdir degan ekanlar. Yuqorida aytganimizdek Imom Buxoriy bobomiz payg'ambarimizga muhabbat iymondandir degan ekanlar. Deganda ham o'zlarining shoh asarlari bo'lmiş Al-Jami'us Sahih kitoblarida ikkinchi kitob iymon kitobi, birinchi juzda iymon kitobi. Ana shu iymon kitobining 8-chi bobi eslab qolinglar. Ana shu bobni Hubbur Rasul sallallohu alayhi va sallam min al-iymon deb nomlagan ekanlar. Payg'ambarimizga muhabbat iymondan dur deb bir bobga nom qo'ygan ekanlar. Bu katta gap bu. Va ana o'sha bobda payg'ambarimizga muhabbat haqida bir qator hadislarni keltirgan ekanlar. Ana o'sha hadislardan ikkitasini agar o'qiydigan bo'lsak, qolan nabiy sallallohu alayhi va sallam vallazi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min validihi va waladihi. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytaman. Sizlardan biror kishi komil mu'min bo'lolmaydi, toki men unga uning ota-onasidan va farzandlaridan mahbubroq, suyukliroq, sevimliroq, muhabbatliroq bo'lmagunimcha. Ikkinchi hadis: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sizlardan biror kishi komil mu'min bo'la olmaydi toki men unga ota-onasidan, farzandlaridan va jamiki insonlardan mahbubroq bo'lmagunimcha. Degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak hadislarini Imom Buxoriy bobomiz qabrlari nurga to'lsin, joylari jannatda bo'lsin, jannatda ekaniga umid qilamiz. Bizning faxrimiz, bobomiz, sharafimiz ana shu hadislarni keltirib qarang, payg'ambarimizga muhabbat iymondandir degan ekanlar. Mana arab tilini bilasizlar, bu yerda minal iymon degani iymondandir degani iymonning asosiy rukunlaridan, ustunlaridan biridir deb tarjima qilinadi. Bu yerda balog'at bor. Nahviy tarjima qilinmaydi, balog'at qoidasiga ko'ra tarjima qilinadi. Zamonamizning katta olimlaridan doktor Isom Ahmad al-Bashir aytgan ekanlar. Inna miladar rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallam miladu umma va miladu din va miladu hadora degan ekanlar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning dunyoga kelishlari ummatning dunyoga kelishidir. Dinning dunyoga kelishidir va madaniyatning dunyoga kelishidir. Degan ekanlar. Bir shoir she'rida aytgan ekan. Payg'ambarimizga xitob qilib yozib olsanglar yaxshi bo'ladi. Akhuka Isa da'a mayyitan faqama lahu wa anta ahyayta ajyalan min al-adami. Birodaringiz Iso alayhis salom bir mayyitni chaqirganlarida u mayyit tirilib Iso alayhissalomning oldlariga keldi. mo'jiza sodir bo'ldi. Siz, ey Habibim, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, butun boshli avlodlarni yo'qdan bor qildingiz, hayotga keltirdingiz. Islom dini kelishidan oldingi davrga jahiliyat davri deyiladi. O'tgan darsda ham aytgan edik. O'sha paytda insoniyat madaniy borada, umuman hamma sohada jarayqosiga kelib qolgan edi. Payg'ambarimiz ularga Allohdan olib kelgan din, shariat ila hayot berdilar. Qozi Iyoz hazratlari mazkur shifo kitoblarida aytgan ekanlarki, odatda inson bir narsani yoki bir kishini uch xil sabab ila yaxshi ko'radi. Birinchisi tashqi go'zalligi tufayli yaxshi ko'radi. Chiroyli bo'lsa inson yaxshi ko'radi, muhabbat qiladi. Ikkinchisi, agar inson bo'ladigan bo'lsa, u agar axloqi, odobi, ichki dunyosi, ma'naviyati go'zal bo'lsa, komil bo'lsa, uni ham hurmat qiladi, yaxshi ko'radi, muhabbat qiladi. Uchinchisi, yaxshilik qiladigan inson. Yaxshiliklar ulashadigan, in'om qiladigan odamlarni ham inson beixtiyor yaxshi ko'radi. O'sha odamga nisbatan muhabbat qo'yadi. Azizlar, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamda ana shu uchchala xislat mujassam bo'lgan ekan. Ana shu uchchala xislat Payg'ambarimizning haqlarida sobit bo'lgan ekan. Shaklu shamoillarni oling. Go'zal inson bo'lganlar. Ha, sahobalar kechqurun bir to'lin oyga qaradim, bir payg'ambarimizga qaradim. Bir to'lin oyga qaradim, bir payg'ambarimizga qaradim. Payg'ambarimiz chiroyliroq ekan degani. Yoki payg'ambarimizni ko'rgan odam yaxshi ko'rib qolavergan. Odoblari, axloqlari, madaniyatlari, komil inson bo'lganlari. Bu haqda o'tgan dars gaplashib o'tdik. Yoki insoniyat uchun, ummatlari uchun, xossatan sahobalari uchun qilgan yaxshiliklari. U dunyoviy yaxshiliklar bo'ladimi? Diniy, uxroviy yaxshiliklar bo'ladimi? Mislsiz darajada yaxshiliklar qilib ketdilar. Yaxshiliklar in'om qilib ketdilar. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Qur'oni Karimda qator sifatlar bilan sifatlagan. Bil mu'minina raufur rahim degani Muhammad sollallohu alayhi va sallam mu'min musulmon ummatlariga o'ta mehribon, rahimdil. Rahmatan lil alamin, butun olamlarga rahmat payg'ambari o'laroq yuborildi. Va mubashshiran, Allohga ibodat qiluvchi, payg'ambariga itoat qiluvchi mo'min musulmonlarga jannat bashoratini bergan holida yuborildilar. Va naziran, va Alloh va payg'ambariga isyon qiladigan, osiylik qiladigan kimsalarga jahannamdan, do'zaxdan ogohlantiruvchi bo'lgan hollarida yuborildilar. Va da'iyan ilallohi bi izni, Allohning yo'liga, diniga, shariatiga chaqiruvchi o'laroq, chorlovchi o'laroq yuborildilar. Alloh taolaning izni, irodasi, tavfiqi bilan. Yatlu alayhim ayatihi, Muhammad sallallohu alayhi va sallam sahobalariga Allohning oyatlarini tilovat qilib beradi. Va yuzakkihim, ularni poklaydi. Va yuallimuhumul kitoba val hikma, ularga kitob va hikmatni, ya'ni Qur'on va sunnatni ta'lim beradi. Va yahdihim ila siratim mustaqim, va ularni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Qolaversa, vastin qazuhum bihi minan nar, sahobalar bo'lsin, umuman mo'min musulmonlar bo'lsin, u zotga iymon keltirgan, u zotga ergashgan, u zotga muhabbat qo'ygan, itoat qilgan zotlar u zot sababidan. Qolaversa, erta qiyomatda u zotning shafoatlari sababli do'zaxdan ozod bo'ladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sharofatlari ila. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga sahobalar juda ham sodiq bo'lishgani, vafodor bo'lishgani. Hatto bi abi anta va ummi ya rasululloh. Ya rasululloh, ota-onamiz sizga fido bo'lsin deyishgani, o'zim fido bo'lay deyishgani. Nima uchun? Inson bunday deb kimga aytadi? O'zidan ustun qo'ygan, o'zidan afzal bilgan, qattiq yaxshi ko'rgan odamiga nisbatan bu gapni ayta oladi xolos. Sahobalar ana shu darajaga erishgan edi. Xo'sh, ular qanday qilib bu darajaga erishdi? Payg'ambarimizning xizmatlari nima edi? Payg'ambarimiz ularni shunday tarbiyalay oldilar. Ularga payg'ambarimiz shunday mehr berdilarki, ular ana shunday darajaga erishdi. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi. Fa bima rahmatin minallohi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Ali İmran surasi 159. oyat. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, siz Allohdan bo'lgan marhamat tufayli sahobalaringizga muloyim, yumshoq so'zli, xushfe'l, yumshoq qalbli bo'ldingiz. Walau kunta farazan bordi-yu, agar siz fazzon, qo'pol, dag'al bo'lganingizda edi. G'alizal qalbi, qalbi qattiq, qalbi tosh, bag'ri tosh bo'lganingizda edi. Lanfaddu min hawlik. Sizga jon fido bo'lib turgan, sizni o'zlaridan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'radigan sahobalaringiz sizni tashlab atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lar edilar. Alloh guvohlik beryapti. Qur'oni Karimda. U zotning guvohligidan kattaroq guvohlik bormi? Yo'q. Sahobalar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga muhabbatlari cheksiz bo'lgan. Ular payg'ambarimizni shu darajada yaxshi ko'rishganki, mislsiz darajada. Qiyomatga qadar ularning bu masalada ularning darajalariga hech kim yeta olmas ekan. Makka davrida bo'lsin, Madina davrida bo'lsin, ilk islom davrida bo'lsin, maxfiy da'vat davri, oshkora da'vat davri, hijratdan oldin, Madinaga hijratdan keyin, vafotlarigacha. Payg'ambarimizning amakalari Abu Tolib vafot qilganida mushriklar payg'ambarimizga ko'p azorlar berishgani. Bir kuni Ka'baga kelsalar, namoz o'qiyman deb, bir guruh badbaxt mushriklar payg'ambarimizni urib olishadi. Sanmisan hali xudo bitta deydigan, shuncha xudolarimiz nima bo'ladi? Sanmisan falon narsani harom deydigan, piston narsani u deydigan, bu deydigan. Payg'ambarimiz yoqalardan olishadi. Urushadi ham. Ba'zilari oyoq kiyimi bilan urushadi. Shunda Abu Bakr hazratlari yetib keladilar. Hoy! Alloh mening parvardigorimdir, Rabbimdir deydigan odamni o'ldirmoqchimisizlar? Deb himoya qiladi. Shunda payg'ambarimizga nisbatan bundan ortiq yomonlik qilish qila olmaydigan mushriklar alamini Abu Bakr hazratlaridan olishadi. U kishini shu darajada do'pposlasharkanki, oyoqlari ostiga olib savalasharkanki, hatto burunlari yuzlari bilan tekis bo'lib ketgan deydi. Sochlari uzun bo'lgan ekan. Umuman sochlari qizlari keyin sochlarini taraganlarida shunday to'kilib-to'kilib tushgan deydi. Qushlardan ketgan ekan. Hatto mushriklar voy o'ldirib qo'ydik, qochdi deb ketishgan ekan. Aniq bo'ldi, o'ldi deb tushunishgan ekan. Shunda qavmdoshlari ko'tarib uylariga olib borishgan, kechki payt o'zaro kelgan ekanlar, qushlar kelgan ekanlar. Shunda birinchi aytgan gaplari Payg'ambarimizga nima bo'ldi degan ekan. Yaxshimilar. Shunda onalari Ummul Xayr, "Hoy bolam, o'zing bir ahvoldasan, bir o'limdan qaytding. Shu yerda ham do'stingni o'ylaysan. Deganlarida, "Menga Rasulullohni ko'rsatinglar" degan ekanlar. "Oy, sen yurolmaysan, ko'tarib olib boringlar" degan ekanlar. Oldin bir suv ichval, ovqat yeval, sal kuch kirsin. Yemayman, ichmayman, to payg'ambarimiz ko'rmagunimcha degan ekanlar. Oborishgan ekan. Payg'ambarimizni ko'rgan ekanlar. Ana endi ko'nglim xotirjam bo'ldi deb qaytib kelgan ekanlar. Bunaqa misollar nihoyatda ko'p. Hazrati Ali radhiyallohu anhu dan so'rashgan ekan. Sizlarni payg'ambarimizga bo'lgan muhabbatingiz qanaqa bo'lgan? Hazrat Ali aytgan ekanlar. Kana vallohi qasam ichib aytgan ekanlar. Ahabba ilayna min amvalina va avladina va abaina va ummahatina wal ma va min al ma'il baridi ala az-zama. Xudo Allohga qasam ichib aytamanki, u zot bizga mol-u dunyoyimizdan, bola-chaqalarimizdan, ota-onalarimizdan, hatto chanqagan paytimizda, tashna bo'lgan paytimizda suvga inson qancha muhtoj bo'ladi? Muzdek suvga ayniqsa. O'sha paytdagi muzdek suvdan ham ko'ra u zot bizga mahbubroq, muhabbatliroq bo'lganlar deb aytgan ekan. Bu ma'lumotni Qozi Iyoz hazratlari shifo kitoblarida keltirgan ekanlar. Amr ibn As radhiyallohu anhu. Ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam va la ajalla fi aynayya minhu. Biror kishi menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mahbubroq bo'lmadi. Va mening ko'z o'ngimda u zotdan ko'ra ulug'roq, buyukroq odam ham bo'lmadi degan ekan. Hazrati Anas radhiyallohu anhu aytadilar. Hozirgi rivoyatni Imom Muslim kitoblarida keltirgan ekan. Yana Imom Muslim rivoyatlarida Hazrati Anas radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, "Laqad ra'aytu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam والحلاق يحلق رأسه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل منهم." من پیغمبر مزی کردم. سرتراش پیغمبر مز ساچلرنی آلیپدیلر. Shunda bir guruh sahobalar payg'ambarimizni atroflarida aylanishib parvona bo'lishyapti. E'tibor bersam, payg'ambarimizning soch tolalari shunda kesilyapti. Yerga tushmasdan bir sahobani qo'liga tushyapti. Talash qilishyapti. Payg'ambarimiz sochlarini talash qilib o'zlariga uylarga olib ketishyapti. Ana payg'ambarimizga bo'lgan muhabbat qanday bo'lgan? Madina davri. Raji' fojiyasi bo'ldi. Bir qancha sahobalarni dushmanlar asir olishdi. Ularning ichida Zayd ibn Dathina ham bor edi. uni Makkaga sotib yuborishdi. Makkadagilar uni o'ldiramiz deb o'lim maydoniga olib kelishdi. Bir joyga bog'lashdi. O'ldirishdan oldin Abu Sufyan u paytda hali musulmon emas edi. Quraysh qabilasining rahbari edi. Keldida aytdiki: "Anshudukalloh ya Zayd. Hoy Zayd. Men Alloh haqqi sendan so'rayman. Atuhibbu anna Muhammadan indana al-an fi makanik nadribu 'unuqahu va annaka fi ahlik?" San ozod bo'lishing va ahli oilang bag'rida bo'lishing evaziga hozir o'rningda Muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'lib qolishini va biz uni o'ldirishimizni xush ko'rasanmi deb so'raganda Zayd ibn Dasina radhiyallohu anhu: "Vallohi ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi allazi huwa fi tusibuhu shawkatun tu'zihi va anni jalisun fi ahli." Xudo haqqi, Allohga qasam ichib aytaman. Men ahli oilamda ularni bag'rida o'tirishim evaziga hozir payg'ambarimiz qayerda bo'lsalar, o'sha turgan joylarida u zotning oyoqlariga tikon kirishini ham istamayman. Shu turgan joylarida oyoqlariga tikon kirishi evaziga bu yerdan o'limdan qutulib ketishi ham men istamayman. Sen qutulib ketsang, faqat shuni evaziga payg'ambaringni oyog'iga bir tikon kiradi xolos desa, istamayman degan ekan. Shundan keyin Abu Sufyan ko'p aytib yurarkan: "Ma ra'aytu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada." Men biror kishini, boshqa bir kishini xuddi Muhammadning sallallohu alayhi va sallam sahobalari Muhammadni o'z payg'ambarlarini yaxshi ko'rganlaridek, muhabbat qilganlaridek yaxshi ko'radigan biror kishini bu hayotda ko'rmadim degan ekan. Sahobalarga ana shunday baho bergan ekan. Imom Tabaroniy, Ibn Mardavay, Maqdisiylar rivoyat qilishadi. Oyisha onamiz aytadilar: "Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga bir sahoba keldi va aytdiki: "Ya Rasululloh, innaka la ahabbu ilayya min nafsi va ahabbu ilayya min ahli va ahabbu ilayya min valadi." Siz menga o'zimdan ham ko'ra mahbubroqsiz. Bola chaqamdan ham ko'ra mahbubroqsiz. Ahli oilamdan ham ko'ra mahbubroqsiz. Va inni la akunu fil bayti fa azkuruka. Men uyimda o'tiraman, sizni eslayman. Fa ma asbiru hatta atiyaka fa anzura ilayk. Sizni sog'inib qolaman. To'g'ri oldingizga kelaman, sizni ko'raman. Endi bu muammo emas. Sizni sog'insam, yugurib kelib sizni ko'raman. Bu muammo emas. Ammo va iza zakartu mauti va mautak araftu annaka iza dakhalta al-jannata rufi'ta minan ma'an nabiyyin va in dakhaltu al-jannata khashitu alla arak. Agar men ajalim yetib olamdan o'tishimni, sizning ham ajalingiz yetib bu olamni tark etishingizni eslasam va erta qiyomat bo'lib siz jannatga kirsangiz, tabiiyki boshqa payg'ambarlar bilan jannatning yuqori darajalariga ko'tarilib ketasiz. Men ham Alloh nasib etib jannatga kirsam, men darajam albatta past bo'ladi. Men sizni ko'ra olmayman-ku. Ana shuni o'ylayapman, ana shuni tashvishini qilyapman. Jannatda qanday qilaman? Sizni ko'rmasam jannat menga qanday tatiydi? Shuni o'ylayapman. Shu muammo bilan keldim oldingizga. Deganda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'sha javob bermagan ekanlar. Keyin vahiy kelgan ekan. Nisa surasining 69-oyati. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Kim Allah va payg'ambariga itoat qilsa, ana o'shalar Allohning in'omiga sazovor bo'lgan zotlar, payg'ambarlar, siddiqlar, shuhadolar, solihlar bilan birga bo'ladi jannatda. Ana o'shalar qanday ham yaxshi, go'zal hamrohdirlar degan oyat nozil bo'lgan ekan. Uhud g'azoti bo'ldi. Banu dinorlik bir ayolning otasi, akasi, eri urushda jon berishdi, shahid bo'lishdi. Uhud g'azotidan payg'ambarimiz boshchiliklarida sahobalar Madinaga qaytib kelishayotganda haligi ayolga bu xabar berildi. Shunday bo'ldi. Alloh sabr bersin. Shunda bu ayol aytgan gapi payg'ambarimizga nima bo'ldi? Hoy, sen otang, akang, ering shahid bo'lishdi. Payg'ambarimizga nima bo'ldi? Yaxshilar, kelyaptilar. Ko'rsatinglar menga. Ko'rsatishdi. Shunda ko'rib aytgan gapi: "Kullu musibatin ba'daka jalal" degan ekanlar. Ya Rasululloh, siz tirik ekansiz, sog'-salomat ekansiz. Bundan boshqa musibatlarni hammasi men uchun musibat emas degan ekan. Sizga bir narsa bo'lganda menga o'sha musibat bo'lardi degan ekan. Sahobalar ana shunday bo'lishgan. Hatto sahobalarni ana shunday bo'lishganini boshqalar ham e'tirof qilishgan. Hudaybiyya sulhi bo'lishidan oldin Quraysh tomonidan payg'ambarimizning oldariga Hudaybiyaga, Hudaybiya bilasizlar Makkani g'arbiy tomonida joylashgan. Makka shahrini chegarasi tashqarida. Dengiz tomonda. 5 elchi keladi. O'shalardan 4-tasi Urva ibn Mas'ud Saqafiy bo'ladi. U katta elchi bo'ladi, u podshohlarga elchilik qilgan Quraysh tomonidan bo'ladi. Asli Toiflik, Saqif qabilasidan. O'sha aytgan ekan. Men bilasizlar o'sha kelib payg'ambarimizdan uchrashib, sahobalarni payg'ambarimizga bo'lgan xizmatlarini, munosabatlarini ko'rib, ta'sirlanib qaytib borib, Makka mushriklariga rahbariyatiga aytgan ekanki, bilasizlar, men ko'p podshohlarga elchi bo'lib borganman. Rum podshohi, Fors podshohi, Habashiston podshohi, hammalarining saroylarida bo'lganman. Ularning a'yonlari ularga qanday muomala, munosabat qilayotganlarini ko'rganman. Birorta podshohning a'yonlari Muhammadning sallallohu alayhi va sallam sahobalari Muhammadga muhabbatlaridek muhabbat qiladigan, xizmatlaridek xizmat qiladigan birorta podshohni ko'rmaganman degan ekan. Bu ham bu g'ayri dinlarning e'tiroflari. Hijriy 5-yil, milodiy 11-yil boshlarida bizning bu Mavaro-un-Nahr, Xuroson, Amudaryoning narigi tomoni va shimoliy Hindiston mintaqasida hukmronlik qilgan G'aznaviylar sulolasining eng mashhurlaridan bo'lgan Mahmud, Sulton Mahmud G'aznaviy hazratlari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muhabbatlari cheksiz bo'lgan ekan. Uni vazirini o'g'li unga kotiblik qilar ekan. U kotibi ismi Muhammad ekan. Doim Muhammad beri kel, Muhammad mana bu xizmatni qil derkan. Bir kuni hoy vazirning o'g'li deb qopdi. Bundan ta'sirlangan bola borib otasiga aytibdi. Shunaqa bo'ldi. Otasi ham nima bo'ldi ekan, bir ranjitib qo'ydim ekan deb podshodan, sultondan so'ramoqchi yurgan paytda o'g'li aytibdiki, "Yo, yana Muhammad deb chaqiryapti meni." Keyin bir mavridini topib bir kuni vazir Sultan Mahmud G'aznaviydan so'ragan ekan. O'shanda nima uchun ismi bilan chaqirmadingiz? Hoy vazir o'g'li dedingiz deganda, "Shu biror bir noma'qul ish qildimmi?" deganda, "Yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q. Men o'g'lingni o'g'lingga murojaat qilganim doim tahoratda bo'lardi. O'shaning uchun ismini aytardi." O'sha kuni shu betahoratidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak ismlarini betahorat tilga olishni karih ko'rdi. Shuni o'zimga munosib ko'rmadim degan. Qarang. Aslida bu shar'iy hukm emas. Hamma shunday qilsin deyilmaydi. O'sha odamni o'zini shaxsiy muhabbatini qarang. Mubolag'ali darajadagi muhabbatini qarang. Azizlar, bu borada gapiramiz desak gap juda ham ko'p. Ma'lumotlar nihoyatda ko'p. Shu o'rinda bir solishtirish, qiyosiy ma'noda bir mantiqiy bir misol keltirmoqchiman. Majnun. Layloning majnuni. Bizda Layla deyiladi. Ha? Ba'zilar ularni bular afsonaviy shaxs deyishadi, lekin ko'pchilik ulamolar yo tarixiy shaxs bo'lishgan ular. Ular arab bo'lishgan. Arabiston yarim orolining o'rtasida Najd ahlidan bo'lishgan. Banu Omir qabilasidan bo'lishgan. Xossatan Majnun u laqabi bo'lgan. U rostakamga jinni bo'lmagan. Laqabi shunaqa bo'lgan. U sog' odam bo'lgan, u shoir bo'lgan. U demak Roshid xalifalar davrida Hazrati Usmon radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan yillari tug'ilgan ekan. Va Umaviylar davrida, xususan Abdulmalik ibn Marvon xalifalik davrlarida vafot qilgan ekan. 44 yoshda vafot qilgan ekan. Layla, Laylo deb arab kitoblarida Laylo deb keladi. U amaksini qizi bo'lgan ekan. Yoshligidan birga o'sishgan ekan. Shu darajada bir-birlariga muhabbat qo'yishgan ekanki ikkalasi. Voyaga yetib oila quramiz deyishganda qizni ota-onasi berishmagan ekan. Nega desa, o'sha paytda jahiliyat davrida arablarda qaysi yigit bilan qiz agar bir-biriga muhabbat qo'yib, bu muhabbatlari oshkor bo'lib ketadigan bo'lsa, hammaga ma'lum bo'lib ovoza bo'lib ketadigan bo'lsa, or nomus yuzasidan qizini bermas ekan. O'sha paytda. O'ta ahamiyatli bo'lishgan ekanda. Bularni endi sevgi muhabbatlari juda kuchayib ketgan ekan, juda mashhur ketgan ekan, berishmagan ekan. Hatto qizni bekitib boshqaga turmushga berib yuborishgan ekan. Ko'rsatishmagan ekan Majnunga. Majnunning ismi Qays bo'lgan ekan. Shu bilan bu bir bor ko'rsam armonim yo'q edi deb yurt kezgan ekan. Najiddan chiqib Hijoz o'lkalari, Makka, Madina, ya tepa Tabuk, Toif shaharlarini kezgan ekan, qidirar ekan. Shom o'lkalariga borar ekan. Butun umr qidirib o'tgan ekan. Hayotini shunga bag'ishlagan ekan. Bir bor ko'rsam dedi. Bir kuni so'rashdi Majnundan. Buni Abul Faraj ibn Javzi hazratlari kitoblarida keltirgan ekanlar. Layla turidu amid dunya va ma fi tawayaha لقال غبار من تراب نعالها احب الى نفسي واشفى لبلواها هاي مجنون سان ليلاني استيسانمي ياكي دنيا و اوني ичидаги бутун бойликни истейсанми деганда жавоб берган экан ليلاني оёх кийими ostidagi tuproqdan chiqadigan chang men uchun o'zimdan ham ko'ra va butun musibat o'zimdan ham ko'ra menga mahbubroqdir. menga yaxshiroqdir deb javob bergan ekan. Ana muhabbat. Bu Layla va Majnunning qissalari kitoblardan nima uchun keltiriladi? Alisher Navoiy hazratlari bobomizni nima uchun keltirganlar? Nima uchun alohida kitob yozganlar? Bu bilan nimani ifoda qilmoqchi bo'lganlar? Qiyos. Bir inson, bir oddiy inson, lekin musulmon bo'lgan ekan ular. Otasi bilan hajga ham borishgan ekan. Ataylab otasi yurmasan hajga olib boraman. Shu Ka'bani nimasiga osilib, Ka'ba poshiga osilib, bir xudodan yolvorib so'rashi, o'sha qalbingdagi shu yarani, shu xudoim bir davosini bersa deganda borgan ekan. Ka'bani o'sha Ka'ba poshiga osilib turib, "Ey xudo, Layloga bo'lgan muhabbatimiz ziyoda qilgan" deb duo qilgan ekan, qarang. Ana ishq, ana muhabbat. Demak, qiyos bu yerda. U bir ayol, bir o'tkinchi. Endi bu yerda Alloh va payg'ambariga bo'lgan muhabbatni ana endi qiyosini qilishimiz kerak bo'ladi. Azizlar, aslida ma'lumotlarimiz juda ham ko'p edi. Ko'p narsalarni aytib bermoqchi edik, lekin vaqtimiz juda ham kam bo'lgani uchun shu yerda suhbatimizga yakun yasasak. Alloh subhanahu va taolo Alloh va payg'ambariga, xossatan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatlarimizni ziyoda aylasin. Muhabbatning alomatlaridan biri imkon topildi deguncha payg'ambarimizning borib masjidlarini, ravzalarini, qabrlarini ziyorat qilishi. Xalqimizda bir yaxshi odat bor. Xursand qiladigan. Hajga ketadigan, umraga ketadigan odamlarga menga duo qiling, o'sha yerda meni eslang, o'sha yerda meni ham chaqiring deydigan joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salom ayting menda. Payg'ambarimiz javob qaytarar ekanlar, alik olar ekanlar. Falonchi salom beruvardi deb meni ismimni ayting o'sha yerda deb aytishimiz, iltimos qilishimiz bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatimizning bir kichkinagina alomati. Endi agar biz payg'ambarimizning olib kelgan shariatlarni o'rgansak, u zotning xususan siyratlarini, hayotlarini, tarixlarini o'rgansak, u zotning shakl shamoillari, odob axloqlarini o'rgansak, hayotimizga tatbiq qilsak, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatimizning tasdiqi, isboti, hujjati, dalili bo'ladi inshaalloh. Azizlar, inshaalloh siz azizlar bilan kelgusi darsimizda siyrat ilmining manbalari, adabiyotlari va siyrat ulamolari haqida suhbatlashamiz. Hozircha xayr, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.